Aziz Xavari Paulusning Kolosaliklarga maktubi. 1-bob.
Xudoning irodasi ila Iso Masihning havorisi bo'lgan men Paulus va birodarimiz Timotiydan Kolosa shahridagi Masihga sidqidildan berilgan muqaddas birodarlarimizga salom. Otamiz Xudodan va Rabbimiz Iso Masihdan sizlarga inoyat va tinchlik ato bo'lsin. Sizlarning haqqingizga ibodat qilar ekanmiz, Rabbimiz Iso Masihning otasi, Xudoga doim shukronalar bildiramiz. Chunki Iso Masihga bo'lgan iymoningiz va butun ahli mu'minga qo'ygan mehr-muhabbatingizdan xabardormiz. Bunga sizlar haqiqat kalomi, ya'ni Injil xushxabari orqali erishdingizlar. Samoda o'zlaringiz uchun tayyorlab qo'yilgan xazina to'g'risidagi xushxabarni eshitib, umidvor bo'ldingizlar. Ana shu xushxabar butun jahonga ham yoyildi, sizlarga ham yetib bordi. Sizlar Xudoning inoyatini eshitib, chini bilan anglab yetdingizlar. O'sha kundan beri xushxabar sizning orangizda tobora tomir yoyib, samara bermoqda. Manfaatingiz yo'lida Masihning sodiq xizmatkori bo'lgan sevimli hamkorimiz Epafras ham ana shu xususda sizlarga ta'lim bergan edi. Endi u sizning ilhomli mehr-muhabbatingiz haqida ham bizga xabar qildi. Shuning uchun biz bu haqda eshitgan kunimizdan beri sizlar uchun ibodat qilishni kanda qilmayapmiz. Xudodan shuni so'raymizki, uning irodasini to'la anglashingiz uchun o'zi sizlarga har qanday ilohiy hikmat va fahm idrok ato qilsin. Toki sizlar Rabbingizga munosib yashab, uni har jihatdan mamnun qilinglar. Har turli xayrli ishda samarali bo'linglar. Xudoni tanib, bilib ulg'ayinglar. Uning ulug'vor kuch-qudratidan bahra olib, to'la-to'kis baquvvat bo'linglar. Hamma narsaga sabr-toqat va sevinch bilan chidab, otamiz Xudoga shukrona qilinglar. Chunki u o'z azizlariga va'da qilgan nurli merosdan bizni bahramand qildi. Bizni zulmat hukmronligidan ozod qilib, sevimli o'g'lining shohligiga ko'chirdi. Xudoning o'g'li bizning o'rnimizga qurbon bo'ldi, o'z qonini to'kib, gunohlarimizni yuvdi. Iso Masih ko'rinmas Xudoning inikosidir. U butun mahluqot ustidan, xuddi to'ng'ich singari birinchi o'rinda turadi. Ko'kdagi va yerdagi borliq mavjudot, ko'rinadigan va ko'rinmaydigan mahluqot, u dunyoyu bu dunyodagi har qanday taxtu toj, saltanat u hukmronlik u orqali yaratilgan. Hamma narsa u orqali va u uchun yaratilgan. Uning o'zi esa hamma narsadan avval mavjud edi. Borliq mavjudot uning soyasida mavjuddir. U o'z badani, ya'ni ummatining boshidir. U o'liklar ichidan birinchi bo'lib tirilgani uchun hammaning ilg'ori va boshidir. Xudo butun kamolatni unda jo qilishni xush ko'rdi. Uning vositasi bilan Xudo yer u ko'kdagi borliq mavjudotni o'zi bilan yarashtirishga qaror qildi. Xochda to'kilgan qonni inobatga olib, Xudo o'zi yaratganlar bilan sulh tuzdi. Mana sizlar ham bir vaqtlar yomon ishlar qilib, yaramas fikrda bo'lib, Xudoga begona va dushman edingizlar. Endi esa Masih o'zining insoniy badanini qurbonlikka bag'ishlab, o'z o'limi orqali sizlarni Xudo bilan yarashtirdi. Xudo huzuriga sizlarni muqaddas, aybsiz va nuqsonsiz holda taqdim qildi. Sizlar endi eshitgan xushxabarga qattiq e'tiqod qo'yib, umidingizdan qaytmasangiz, iymoningizda mahkam og'ishmay tursangiz bo'ldi. Injil xushxabari osmoni falak ostida Xudo yaratgan barcha jonzotga yetkazildi. Men Pavlus esa bu xushxabarning fidoyisi bo'ldim. Men hozirgi vaziyatda sizlar uchun azob tortayotganimga sevinaman. Masihning o'z badani, ya'ni ummati uchun tortmagan qayg'ularni men o'z tanamda tortib to'ldiryapman. Xudoning menga topshirig'i bo'yicha men Masih ummati ustidan mas'ul xizmatkor bo'ldim. Xudo kalomini to'liq targ'ib qilish vazifasini o'z zimmamga oldim. ana shu kalom o'tgan asrlar va avlodlardan sir tutilib, hozir esa Xudoning azizlariga oshkor bo'ldi. Xudo dunyo xalqlari uchun saqlagan ushbu sirning naqadar boy va ulug'vorligini o'z azizlariga ochib berishga rozi bo'ldi. Chunonchi, ulug'vor umidimizning mag'zi sizning ichingizdagi Masih. Shunga ko'ra, biz Masihga ishongan har bir odamni mukammal holda Xudoga taqdim etmoqchimiz. Har bir odamga aql o'rgatib, butun donolik bilan ta'lim tarbiya berib, Masihni targ'ib qilmoqdamiz. Men ham ana shu maqsadda jon jahdim bilan xizmat qilar ekanman. Menga kuchli ta'sir qilayotgan Rabbimning qudratiga suyanaman.